Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Invitata noastră este Alina Inaieh, directoarea biroului din București al German Marshall Fund. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre pericolul creșterii euroscepticismului în România. Într-un sondaj de opinie realizat recent de InScope, pe primul loc, ca principală sursă de dezinformare, este percepută Uniunea Europeană. 18,5% dintre cei chestionați au această părere. Pe locul 2, la mică diferență, este Rusia. Cum a ajuns Uniunea Europeană să fie percepută astfel într-o țară care era printre cele mai euroentuziaste până nu demult?
Acest rezultat trebuie neapărat corelat cu un alt rezultat din sondajul efectuat de cei de la InScope, și anume că, în general, încrederea în Uniunea Europeană este într-o scădere îngrijorătoare. A scăzut 12%, dacă nu mă înșel, din vară până acum. Deci, pe acest fond general de din ce în ce mai multă lipsă de încredere în Uniunea Europeană, ea este percepută și ca fiind principala sursă de dezinformare. Se vorbește foarte mult despre dezinformare, dar se vorbește haotic despre dezinformare. Niciodată nu se menționează cine sau care sunt sursele, niciodată nu se menționează care sunt mesajele care sunt distorsionate și așa mai departe. Și atunci, punând cele două lucruri cap la cap, lipsa de încredere sau din ce în ce mai puțin de încredere în Uniunea Europeană și această idee generală că există dezinformare, dar nu este foarte clar cine o face, de ce și cum, românii, nu foarte mulți adevărat, dar totuși din ce în ce mai mulți, percep Uniunea Europeană ca fiind principala sursă.
Procentul celor care cred că aderarea la Uniunea Europeană nu a adus mai degrabă avantaje este de peste 46%, crescut față de procentul celor care credeau acest lucru în martie și în iunie anul acesta. De unde vine oare această convingere după 14 ani de când România a intrat în Uniunea Europeană?
Această tendință am observat-o pe parcursul ultimilor câtorva ani, 2-3 ani, să spun așa, dar niciodată atât de concretă, atât de îngrijorătoare cum am văzut-o în acest sondaj. Sunt două cauze din câte văd eu. În primul rând este o lipsă de comunicare sau o comunicare foarte slabă și foarte, mă rog, așa anemică și plicticoasă din partea Uniunii Europene în ceea ce privește succesele, în ceea ce privește rezultatele, în ceea ce privește avantajele, că despre asta este vorba, de a fi membru al Uniunii Europene. Iar din cealaltă parte, din surse de dezinformare, dinspre est, se aud mult mai tare, mult mai clar și într-un mod mult mai spectaculos voci care dezvăluie tot timpul și accentuează insuccesele Uniunii Europene și dezavantajele de a fi membru sau dificultățile mai degrabă, restrângerile de a fi membru al Uniunii Europene. Și atunci, pe fondul acesta de zgomot mai puternic pe insuccese și mult, mult, mult mai puțin pe succese, se conturează această percepție. Dar o a doua cauză, cred eu, performanța guvernului național sau guvernelor naționale, că se tot succed, este direct legată de performanța Uniunii Europene sau mai degrabă invers. Nu se percepe neapărat care este diferența între ceea ce face sau nu face guvernul românesc și ceea ce face sau nu face UE, mai ales că sunt lideri politici care din când în când pun în succesele sau dificultățile lor pe seama restricțiilor UE Uniunii Europene. Deci cred că și această a doua cauză este cea care duce mentalul colectiv la ideea de ce clar nu e mare lucru și mare avantaj să fii membru Uniunii Europene.
Și totuși în această perioadă sau mai ales în această perioadă s-a văzut clar avantajul apartenenței la Uniunea Europeană, nu? Sunt cel puțin două situații, e vorba de sistemul de achiziții centralizat pentru vaccinul anticovid și apoi de ajutorul pentru relansarea economiei post-covid, deci două programe majore cumva care ar trebui să fie vizibile și de aici de la București.
Când spuneți că s-a văzut clar, înseamnă că dumneavoastră și noi câțiva am văzut acest lucru foarte clar și îl înțelegem, dar marea masă a românilor nu știu în ce măsură înțeleg că dacă nu am fi fost membri a Uniunii Europene ar fi fost mult mai dificil cu vaccinurile, iată ce se întâmplă în Africa, de exemplu, sau în alte părți ale lumii. Deci nu știu în ce măsură acest mesaj ajuns neapărare la ei. Știu că el a fost cât de cât rostogolit, dar nu știu dacă a și ajuns la cei la care trebuia să ajungă. Iar în ceea ce privește contribuția financiară cu care UE urmează să injecteze, ca să zic așa, să ajute România, păi au fost atâtea dute vino, au fost atâtea scăpări, au fost atâtea poticneli din cauza guvernului României, bineînțeles, nu neapărat al Uniunii Europene, încât acest ajutor este asociat și el cu un insucces, cel puțin până în acest moment.
Bun, și în același timp am văzut, cel puțin anul trecut, o grămadă de restricții de circulație între statele Uniunii Europene. Credeți că a contat și asta în percepția românilor?
A contat, dar oarecum mai puțin, pentru că acest mesaj, deși s-a încercat la un moment dat să fie exploatat, nu a prins foarte tare. Pe acest fond a reînceput dezbaterea la nivelul social media, ca să zic așa, a neapartenenței noastre la spațiul Schengen. Din nou s-au răscolit niște frustrări, dacă vreți așa, dar este un mesaj care nu a prins neapărat foarte tare, pentru că pe urmă a venit vara, restricțiile s-au ridicat, românii au plecat fie înspre Grecia, fie înspre alte țări și s-au uitat un pic restricțiile. Deci noi, în acest sondaj făcut în septembrie, cred că această frustrare deja dispăruse.
Ce responsabilitate au pentru această situație în care suntem acum, nu, cu creșterea euroscepticismului, pe de o parte statul român, pe de altă parte chiar Uniunea Europeană?
Prin statul român, cred că vă referiți în principal, sau eu m-aș referi de fapt la liderii politici și la instituțiile care au în responsabilitățile lor o comunicare corectă, atât a ceea ce face guvernul, cât și face Uniunea Europeană. Am spus de la început, este o comunicare foarte, foarte slabă, este o comunicare în care succesele nu sunt deloc trâmbițate, nu sunt deloc arătate, nu sunt deloc explicate și în orice caz este o comunicare care este acoperită de valul de dezinformare venit dinspre în afară. În afară de acest sondaj, din care noastră ați citat câteva cifre, noi mai facem, pentru că acest sondaj este comandat de Blexit Trust, noi mai facem și o monitorizare a Facebook, a social media, încercând să vedem care sunt mesajele care se rostogolesc în anumite cercuri, cele care ne îngrijorează, ca să zic așa, în care tendințele naționaliste sunt evidente, și care sunt sursele de informare în aceste grupuri și de unde provin aceste mesaje. Or, Sputnik Moldova, pentru că așa e limba română, este una din primele 5 surse de informare sau de preluare a mesajelor care se rostogolesc pe aceste grupuri. Deci eu când spun că este o dezinformare puternică, orchestrată și bine finanțată, mă uit la cifre și mă uit la tendințe, nu este numai așa o intuiție a mea. De același păcat, de o comunicare foarte timidă și de o ignorare a succesului dezinformării, se face vinovată și Uniunea Europeană, care, deși a dat nenumărate comunicate, nenumărate decizii, nenumărate semnale de alarmă în legătură cu fenomenul dezinformării, nu a făcut absolut nimic concret. Banii, pentru că vorbim de bani, resursele, poftim, pe care Uniunea Europeană le bagă în contracararea dezinformării, ca să nu mai vorbim de o comunicare, sunt minuscule, sunt ridicole în comparație cu resursele pe care le au la dispoziție ceilalți.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Primele semne ale acestei creșteri a euroscepticismului în România au apărut odată cu emergența Partidului AUR în Parlamentul de la București. Cum vă explicați această creștere foarte bruscă a naționalismului și a acestei ideologii cumva anti-europene în general?
Creșterea naționalismului nu este bruscă. Aceste tendințe naționaliste începuseră să se vadă, să se contureze, deși mult mai firav decât în celelalte țări și din regiunea și din Europa, încă de acum 2 sau 3 ani. Și era normal să fie așa, pentru că acesta este contextul și regional, și european, și transatlantic. Era imposibil ca acest val de naționalism să nu ajungă și la noi. Deci erau mesaje, erau curente, erau câțiva lideri care rostogoleau aceste mesaje naționaliste. Ceea ce s-a întâmplat însă în decembrie anul trecut, iată acum aproape un an, este că Partidul AUR a folosit toate aceste mesaje și a exploatat tendințele naționaliste ale acestui nucleu, pe care noi îl tot măsurăm și este pe la un 20-25%. Deci a folosit aceste tendințe și a exploatat aceste mesaje pentru a accede în Parlament. După ce a acces în Parlament, deja vocea liderilor AUR a devenit mult mai puternică, având și așa tribuna și legitimitatea pe care nu avuseseră până atunci, dar se mai întâmplă un fenomen și pe mine asta mă îngrijorează mult mai tare decât Partidul AUR, care mă îngrijorează și el, și anume sunt lideri politici de la partidele celelalte, hai să zicem mainstream, deși și AUR este mainstream acum, care preiau și folosesc unele mesaje naționaliste în ideea greșită că în felul ăsta mai ciupesc câte un pic din electorat. În felul ăsta nu ciupesc niciun pic din electorat, în felul ăsta nu fac decât să dea legitimitate acelor mesaje și să dovedească electoratului cu tendințe naționaliste că mesajele respective sunt legitime. Și în felul ăsta nu fac decât să dea și mai mare credibilitate și greutate Partidului AUR.
În ediția de ieri, cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung publică un articol semnat de istoricul Oliver Jens Schmidt, în care autorul descrie contextul ideologic al României și în care spune că două instituții foarte influente, Biserica și Academia Română, transmit acest mesaj extremist, naționalist și uneori anti-european. Cât de influente sunt în realitate Biserica și Academia Română?
Biserica știm bine că este foarte, foarte influentă în continuare în România. Dacă vă uitați la toate sondajele care măsoară credibilitatea și influența bisericii, întotdeauna se află în top. Academia Română, până acum, până să înceapă să rostogolească aceste mesaje naționaliste, nu apărea neapărat ca fiind foarte credibilă sau foarte importantă sau genereze neapărat foarte mare încredere la nivelul populației, dar de când a început, și nu Academia în sine, ci anumiți conducători ai Academiei, să fim exact, de când au început să folosească aceste mesaje, dintr-o dată vizibilitatea Academiei, nu sunt convinsă că și credibilitatea, dar vizibilitatea ei a început să crească vertiginos. Dar ca să ne întoarcem la biserică, deci numai că Biserica Ortodoxă Română are o foarte mare influență în rândul populației și cred că se vede și cu ochiul liber din toate participările la diverse manifestări religioase, dar trebuie să amintesc și aici că Biserica Ortodoxă Română are o relație destul de apropiată cu Biserica Ortodoxă Rusă și sunt anumite mesaje pe care biserica le rostogolește sau anumite acțiuni în care biserica se implică, cum a fost cea cu referendumul pentru familie, în care relațiile dintre cele două biserici se văd foarte clar și în care influența bisericii ortodoxe ruse se vede foarte clar. Este o legătură aici care nu cred că trebuie neapărat ignorată.
Cât de mult contează pentru percepția românilor vis-a-vis de Uniunea Europeană exemplul altor țări europene, de pildă Polonia, care recent a decis că dreptul european nu trebuie să prevaleze asupra dreptului intern?
Eu cred că contează foarte mult. Noi de data asta în acest sondaj l-am măsurat pe Victor Orban, nu am măsurat și Polonia, dar poate că ar fi o idee pentru sondajele viitoare. Da, contează foarte mult pentru că ceea ce transmite sau ceea ce dorește Polonia să se vadă transmis, guvernul polonez, este uite cât de patrioți suntem noi, cât de tari suntem noi, ne apărăm interesele, chiar dacă interesele naționale, chiar dacă asta ne pune în totală contradicție cu Uniunea Europeană și afectează puternic relația noastră cu Uniunea Europeană. Ori dacă vă uitați în sondajul la care ați făcut deja referire, există exact această întrebare. România ar trebui să-și apere interesele naționale chiar dacă aceasta ar duce la ieșirea din Uniunea Europeană? Două treimi din populație răspunde pozitiv la această întrebare. Deci da, interesul național primează, indiferent care este ăsta, pentru că nouă nu ne-a fost niciodată clar. Și oricum românii invidiau Polonia pentru succesul ei economic și pentru faptul că avansează mult mai sigur și mult mai repede decât avansează România. Deci cred că pentru acest filon, repet, vorbesc despre această bucată de populație care au deja aceste tendințe și aceste, să le zic, valori, ce se întâmplă în Polonia și ce se întâmplă acum între Polonia și Uniunea Europeană este văzut ca un lucru bun și un exemplu pozitiv.
Și vedem aceste tendințe cam în tot estul Europei, în Polonia, în Ungaria, în România, în Bulgaria. Cum vă explicați faptul că acest curent suveranist s-a dezvoltat mai ales aici, în extrema de est a Europei? Se poate face o legătură cu condiția de fostă țară comunistă?
Cred că se poate face o legătură, da, sigur, cu condiția de fostă țară comunistă, dar care înseamnă și implică o educație mult mai slabă a cetățenilor în ceea ce privește, în general, sistemul democratic, sistemul liberal, rolul lor ca cetățeni în societate și, cred eu, nostalgia nu neapărat după vremurile comuniste, că este total irațională, dar nostalgia după un conducător care să fie puternic, benevolent, dacă se poate, dar neapărat puternic. Și cred că pe acest fond și pe fondul unui progres destul de lent față de așteptările populației s-a născut acest curent invers curentului din anii 1990, de la început, respectiv curentul suveranist. Dar nu este numai în Europa de Est, aici este mai vizibil, mai spectaculos. Mă rog, noi ne punem poalele în cap mai repede și mai bine, ca să zic așa. Astfel de curente sunt în toată Europa. În toate țările din Europa există mișcări, partidulețe, grupuri care sunt anti-Uniunii Europene.
Bun, în Germania am văzut că AfD-ul nu mai este un partid puternic. În Franța, Rassemblement National, bon, în fiecare an electoral cumva pare să intre în Parlament, pare să fie puternic, dar nu știm cum va evolua. Și într-adevăr, astfel de partide există în toate parlamentele europene sau aproape în toate. Cumva în România discursul acesta a devenit totuși dominant.
Nu știu dacă a devenit neapărat dominant discursul anti-european, cât a devenit dominant discursul naționalist. Încă nu se pun cele două în antiteză și nu înțeleg de ce nu se face ceva ca să nu se ajungă la momentul în care se vor pune cele două în antiteză. Dar da, curentul naționalist, curentul naționalist economic, vorbind foarte puternic naționalism economic, este în continuă creștere. Din nou, nu neapărat surprinzător pentru orice sociolog care, mă rog, urmărește ce se întâmplă în România, cred că acest lucru era absolut de așteptat și pe fondul pandemiei, și pe fondul sărăciei, și pe fondul crizei politice care nu se mai termină niciodată. Nu asta este problema, diagnosticul este evident și evoluția din noi este evidentă, ceea ce eu nu înțeleg este de ce nu se întâmplă nimic, de ce nu se face nimic la nivel orchestrat, la nivel de instituțiile statului, pentru a se conține, a se opri, a se marginaliza, dacă se poate, acest curent. Și nu se face nimic.
În același timp vedem că nici de la Bruxelles nu există un mesaj clar, sau mai ales Uniunea Europeană nu reușește să transmită un alt mesaj, o altă poveste decât cea economică și nu niciodată în plan cultural, un mesaj de unitate europeană în plan cultural sau social. Ce lipsește din discursul despre Uniunea Europeană și binefacerile ei?
Lipsește discursul lui Putin de acum o săptămână pus invers. Acum o săptămână la Sochi, la reuniunea Clubului Valdai, Putin a avut un discurs excelent pentru cei care îl agrează pe Putin și pentru cei care aderă la valorile pe care Rusia le promovează, în care a punctat la fiecare propoziție, la fiecare paragraf, fiecare din vulnerabilitățile și slăbiciunile Uniunii Europene. Deci dacă acel discurs s-ar întoarce invers și s-ar face un plan de comunicare pe mesajele care să contracareze tot ce a spus Putin acolo, cred că Uniunea Europeană și-a rezolvat toate problemele de comunicare. Așa ceva lipsește. Lipsește înțelegerea la nivel mai mare decât la nivelul fiecărei țări despre ceea ce face Uniunea Europeană la nivel cultural, despre ceea ce s-a făcut, despre ceea ce se întâmplă, despre ceea ce face și la nivel de valori tradiționale. Prin valori tradiționale, în acest caz, mă refer la religie. Și pe acest plan se fac foarte, foarte multe lucruri despre care Uniunea Europeană refuză să vorbească. Lăsând astfel cale liberă lui Putin și celor care scriu discursul să meargă drept la inimile acelora care așteaptă ceva de la Uniunea Europeană care nu mai vin.
Dar ce propun aceste discursuri naționaliste în loc? Care este alternativa? Ce atrage pe oameni, de fapt?
Nu este nicio alternativă, nu se propune niciun fel de alternativă și nici nu este nevoie să se propună alternativă. Ceea ce se urmărește este, în primul rând, de a se decredibiliza celelalte mesaje, de a se decredibiliza valorile europene, sistemul european, sistemul internațional, ce vorbesc aici, liberalismul în general, cu lumic. Dar nu neapărat de a se pune ceva în loc. Eu nu pot să nu văd din nou o implicare foarte puternică a celor de la Est în toată povestea asta. Se merge foarte mult pe crearea unei polarizări a societății, pe crearea unei degringolade, dacă vreți, societale, și nu neapărat pe punerea ceva în loc. Pentru că, repet, vorbim despre, și asta este foarte important, n-aș vrea să sunăm panicarți, vorbim totuși despre un filon de 20-25, în cel mai rău caz sperăm să nu ajungem acolo, 30%. Nu este puțin, dar nu este majoritar, în așa fel încât orice propunere pozitivă, constructivă ar veni, nu ar vota-o decât 30%, nu ar avea succes de cauză, pe când de gringolada asta este mult mai, cum să spun, mai benefică pentru cei care vor să controleze în acest fel societate.
Care credeți că ar fi impactul, care ar fi urmările dacă acest discurs anti-european sau ultranaționalist devine mult mai puternic, devine dominant pentru România?
În primul rând, cred că am putea asista peste 3 ani când sunt alegeri la obținerea unui procentaj mult mai mare de către partidele extremiste, de către AUR în acest caz, ceea ce nu cred neapărat că ar duce la formarea unui guvern din care AUR să facă parte, deși și acest lucru la 30% poate fi luat în calcul, dar ar da posibilitatea influențării, schimbării mult mai eficiente a anumitor politici, a anumitor atitudini, a anumitor relații. Am putea ajunge în scenariul Poloniei. Mie nu mi se pare imposibil ca noi să ajungem în scenariul Poloniei dacă acest curent nu se minimizează într-un fel sau altul, dar este un lucru foarte important și care de fapt nu prea se discută, dar cred că ar trebui discutat. Este o diferență între naționalism și conservatorism. În grupul de oameni care nu au neapărat valori progresiste, ca să zic așa, nu au neapărat atitudini progresiste, dar au atitudini conservatoare și au valori conservatoare, sunt și moderați. Acești oameni, ei, în principal, sunt moderați în abordarea lor asupra politicii, asupra vieții, asupra filozofiei și așa mai departe. Dar sunt conservatori. Ori acestor oameni sau acestor grupuri, acestui curent, nu este de niciun pic de spațiu, nu zic în politica românească, în discuțiile publice, în aparițiile publice, în spațiul public. Ei nu mai au niciun fel de loc, pentru că atunci când apare o voce conservatoare, atunci când apare un discurs conservator, care nu este naționalist, dar este conservator, imediat este etichetat ca nu ești progresist, deci treci în cealaltă parte la naționalism, nu mai vorbim cu tine.
Și de unde vin aceste clivaje și mai ales acest extremism al opiniei, ca să zic așa?
Păi, din nou, este o tendință, sau de fapt mai este o tendință, că este o realitate pe care o vedem în primul rând în Statele Unite Americii, de unde vine peste ocean către toată Europa, este o polarizare a ideologiilor politice și a discursului public, dreapta, stânga, cu foarte puțin spațiu, cu foarte puțin loc pentru cei moderați, pentru cei de centru, care, repet, chiar dacă au valori sau atitudini conservatoare, nu sunt neapărat nici naționaliști, nici anti-Uniunea Europeană. Este un curent transatlantic, nu este numai la noi. La noi, din nou, lucrurile sunt mult mai spectaculoase pentru că, în primul rând, ne preocupă mai mult și știm mai multe, dar și personajele care populează spațiul naționalist sunt mult mai, da, să zic, spectaculoase și sunt mult mai vocale decât în alte țări.
Și ce credeți că lipsește din spațiul public românesc pentru ca vocile moderate, liberalii, să fie mai auzite?
Vocile moderate, liberalii, dar și conservatorii, eu totuși insist și pe acest aspect. Nu-mi dau exact seama, dar cred că aici mă puteți ajuta mai mult dumneavoastră, cei din mass media, pentru că cred că de aici trebuie început. Social media este un caz pierdut, acolo nu se poate face absolut nimic, polarizarea acolo nu face decât să crească, dar cred că cei din mainstream media ar putea ajuta la acest fenomen, invitând la emisiuni sau făcând emisiuni despre persoane și atitudini care, deși sunt conservatoare, nu sunt naționaliste și, deși sunt liberale, nu sunt neapărat în extrema ultraprogresistă. Și vă spun acest lucru în principal dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că ați citit cu atenție sondajul nostru, românii au cea mai mare încredere în radio. Deci sunteți și mai bine poziționați, să zic așa, ca să demarați această acțiune.
Și exact asta facem la timpul prezent. Alina Achim Inaeh, vă mulțumim pentru interviu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural.
Mulțumesc și eu.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.